Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Jumatano tarehe 17 Agosti mwaka huu wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi sasa, tatizo laibuka kwenye sekta ya elimu nchini Tanzania baada ya ufichuzi wa matumizi mabaya ya fedha za mikopo kwa wanafunzi.
La kwanza, tumemwagiza mkurugenzi kuwavua madaraka walimu wakuu 68 wa shule za msingi ambao watanyang'anywa vyeo vyao kwa kosa la udanganyifu wa takwimu juu ya elimu bure.
Ni sauti yake huyo Ali Happy, mkuu wa elimu katika wilaya ya Kinondoni. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Na je, kama huna kazi na ajira ni adimu, kijana unaweza kujipatia lishe kivipi?
Mimi naamini kwamba talanta kama uigizaji ama uimbaji ni talanta moja ambayo pia inaweza lisha. Kuna hao wasanii ambao wanasimama kando ya barabara ama mijini, wanaimba, wanaonesha talanta yao na kuimba miziki mizuri. Unapata kwamba kuna mpita njia ambaye ataona na atafurahi.
Basi yote hayo na mengine utayasikia katika matangazo yetu ya hivi sasa ya dakika 30 za VOA Express. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, amefanya mabadiliko katika timu yake ya kampeni leo Jumatano, ikiwa ni chini ya miezi mitatu kabla ya uchaguzi mkuu. Amemteua Stephen Bannon kwa afisa mkuu wa kampeni na kumpandisha cheo Kellyanne Conway kwa meneja wa kampeni. Ni watu wenye uwezo mkubwa ambao wanapenda kushinda na wanajua namna ya kushinda, Trump alisema katika taarifa yake. Wasiwasi umetanda katika taifa la Zambia baada ya kuwa na historia ya amani na demokrasia kwa muda mrefu, baada ya rais kushinda uchaguzi wa marudio. Upinzani nchini humo wiki iliyopita ulishutumu kuwa uchaguzi uliibwa na kudai kuwa utawasilisha madai yake katika mahakama. Rais Edgar Lungu amesema kuwa atachelewesha kuapishwa kwake, tukio ambalo lilipingwa kufanyika wiki ijayo wakati mahakama ya katiba inafanyia uchunguzi juu ya madai ya upinzani. Mahakama itakuwa na muda wa wiki mbili kutoa maamuzi yake. Jumanne, polisi ilitangaza kuwa imewakamata zaidi ya watu 150 wafuasi wa upinzani kote nchini humo ambao wamefanya uharibifu wa mali zinazomilikiwa na wafuasi wa chama tawala. Ndege za kijeshi za Russia ziliruka kutoka Iran na kufanya mashambulizi ya anga nchini Syria kwa siku ya pili leo. Wizara ya Ulinzi ya Russia ilieleza mashambulizi hayo yalitokea kwenye kambi ya jeshi la anga ya Hamdan ikilenga wanamgambo wa ISIS. Mashambulizi ya kwanza ya Jumanne yalilenga kundi la Islamic State pamoja na kundi lenye msimamo mkali wa jihad la Jabhat al-Fateh al-Sham, ambalo pia hujulikana kama Al-Nusra Front. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alipinga maelezo ya msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani kwamba ndege hizo huenda zitakiuka azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa la kupiga marufuku uuzaji au usafirishaji wa ndege za kivita kwa Iran. Spika wa bunge la Iran Ali Larijani pia alisisitiza leo Jumatano kwamba Iran haijawapa Russia kambi ya kudumu kwenye eneo lao. Afisa wa pili kwa cheo cha juu katika balozi wa Korea Kaskazini mjini London amekimbilia Korea Kusini, kwa mujibu wa wizara ya muungano ya Korea Kusini. Tae Yong Ho amewasili pamoja na familia yake katika mji mkuu wa Korea Kusini wa Seoul, na alisema msemaji wa wizara hiyo Jong Jun Hee. Kwa sasa wako chini ya ulinzi wa serikali, Jong aliwaeleza waandishi wa habari. Jong alisema Tai aliwaambia maafisa wa Korea Kusini kwamba aliamua kuondoka kutokana na kukasirishwa na serikali ya Korea Kaskazini na kiongozi wake Kim Jong Un akitamani demokrasia iliyopo Korea Kusini na wasiwasi juu ya siku zijazo kwa watoto wake. Mwongozaji wa talii raia wa China ambaye anashukiwa kumpiga kisu na kumuua mtalii huko Masai Mara, Kenya, amefikishwa mahakamani. Ling Chang Ping anashutumiwa kufanya kosa hilo Agosti 8, 2016 katika hoteli ya Sun Africa huko Kikorok, ambako anashutumiwa kumuua Luo Jinli, mtalii kutoka China. Jinli alielezewa aligombana na mshukiwa juu ya sehemu ya kukaa wakati wa chakula cha jioni, ndipo mshukiwa alitoa kisu na kumchoma. Mwanamke huyo alifariki dunia akiwa njiani kupelekwa hospitali. Mume wake alipata majeraha makubwa, ambaye pia anashutumiwa alichomwa kisu tumboni na mshukiwa. Na matukio ya mbio za matukio wanawake yatagubika muda mwingi matangazo ya jioni hapa Marekani leo Jumatano, na hafla za kutolewa medali katika matukio makubwa matatu. Bingwa wa Marekani Brittany Reese ataanza saa 2:15 za usiku wakati atakapotetea taji lake katika mashindano ya kuruka kwa wanawake dhidi ya mpinzani Marekani mwenzake Tiana Bartoletta na Ivana Spanovic wa Serbia, ambaye alipata ushindi mkubwa wa kuruka katika michuano ya awali wiki hii. Ellen Thompson wa Jamaica, ambaye alishinda mita 100 kwa wanawake Jumamosi, anatarajiwa kushinda medali ya dhahabu nyingine katika mashindano ya mita 200 saa 3:30 za usiku kwa saa za Marekani.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Makamu wa kwanza wa rais nchini Sudan Kusini Taban Deng Gai anasema serikali ya Juba itakamilisha mchakato kuyaunganisha majeshi ya upinzani na serikali ifikapo Mei mwaka 2017. Hatua hii inafuatia baada ya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir kuliachia bunge la nchi hiyo kuamua iwapo litakubali au kukataa kuidhinisha azimio lililopitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupeleka kikosi cha wanajeshi 4,000 nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Kenneth Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Baada ya kuidhinishwa kwa mapendekezo ya mkutano wa maafisa wa ulinzi wa Afrika Mashariki pamoja na kuidhinishwa kupelekwa kwa majeshi ziara ya kigeni ya patao 4,000 nchini Sudani Kusini, IGAD ilitaka serikali ya Kiir kutekeleza makubaliano hayo kwa njia ya haraka ili kurejesha usalama katika nchi hiyo changa ambayo imekuwa ikikumbwa na msukosuko na vurugu za kisiasa tangu uhuru wake mwaka 2011. Katika ziara yake ya kwanza mno nchini Kenya baada ya kutawazwa rasmi kuwa makamu wa kwanza wa rais kuchukua nafasi ya Riek Machar, Taban Deng Gai anasema kuwa serikali ya Kiir imejitolea kurejesha amani kwa wananchi wake kama njia mojawapo ya kusuluhisha mgogoro na mkwamo wa kisiasa ambao umekuwa ukishuhudiwa nchini humo. Bwana Gai, baada ya kukutana na Rais Kenyatta kumweleza hatua nchi hii imepiga kurejesha utulivu Juba, anasema kuwa majeshi ya serikali na yale ya upinzani yataungana hivi karibuni.
Currently we have moved very fast in the issue of uniting the forces so that the country could have one army.
Kwa sasa tumeharakisha mchakato wa kuyaunganisha majeshi ili nchi iwe na jeshi moja. Rais amewaeleza makamanda wa majeshi kuwa anataka majeshi hayo kuungana ifikapo Mei mwaka ujao. Bwana Gai pia anamlaumu aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais Riek Machar kwa kutojitolea kutekeleza mapendekezo ya mkataba wa amani yaliyofikiwa Addis Ababa kando na kuendesha serikali sambamba kabla ya kugura Juba.
And you cannot realize reform until you have a operational government. So the government is operating now.
Huwezi fanya mageuzi iwapo huna serikali thabiti. Miezi ambapo Riek Machar alikuwa makamu kwanza wa rais, hatukuona chembe za kujitolea kwake kutekeleza makubaliano ya amani. Sasa tunatuma kamati ya wajumbe kwa nia ya kusambaza amani katika majimbo yote ya Sudani Kusini. Hata hivyo, afisa mkuu katika kitengo cha kisiasa katika kambi ya Riek Machar, Manase Zindo, anasema Taban Deng Gai yuko afisini kinyume na sheria. Manase Zindo, ambaye amekuwa mbunge mteule katika bunge la kitaifa, anasema makamu huyo wa kwanza wa rais hatambuliki katika mkataba wa amani uliowafikiwa Addis Ababa.
He is in office illegally because if he claims to be the leader of the SPLM-IO, why are there still leaders of the SPLM-IO hiding in the university?
Yu afisini kinyume cha sheria. Iwapo wanadai kuwa ni kiongozi wa SPLA-IO, mbona maafisa wengine wa SPLA-IO wamejificha katika kambi ya UNMISS? Angewahimiza watoke nje, mbona hawako pamoja naye? Anase Zindo pia anailaumu serikali ya Kiir kwa kuihadaa jamii ya kimataifa kuwa imejitolea kusuluhisha mkwamo wa kisiasa nchini Sudani Kusini.
I'm so saddened that this conspiracy by Taban and President Salva to kill the peace agreement is catching up with them.
Nafadhaishwa mno kuwa hii njama ya Taban, Deng Gai na Rais Kiir inapania kukwamiza au kudemaza utekelezwaji wa makubaliano ya amani. Wanafanya kila wawezalo kuhadaa jamii ya kimataifa kuwa wanaiongoza. Kenneth Wandera, VOA Express, Nairobi.
Na kutoka Nairobi, Kenya, tunaelekea Dar es Salaam, Tanzania. Nchini humo, uchunguzi uliofanyika katika sekta elimu umebaini udanganyifu mkubwa wa fedha za mikopo ya wanafunzi katika sekta elimu ya juu na katika shule za msingi na sekondari ambao umeigharimu serikali mabilioni ya shilingi. Mwandishi wetu Dina Chahali anatupasha zaidi kutoka Dar es Salaam.
Jijini Dar es Salaam leo, Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia na Mafunzo ya Ufundi kupitia waziri wake Profesa Joyce Ndalichako akifuatana na maafisa wa uchunguzi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU na wachunguzi wa bodi ya mikopo wametangaza kubaini udanganyifu wa fedha za mikopo kwa wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu katika baadhi ya vyuo vikuu 31 hapa nchini vilivyofanyiwa uhakiki udanganyifu wa kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 3.8 katika mwaka wa fedha 2015-2016.
Lakini ukiangalia kwa mfano chuo kikuu cha Dar es Salaam kina wanafunzi 350 na fedha ambazo zimelipwa kwa ajili yao ni milioni 703,438,635. Chuo kikuu cha Dodoma wanafunzi 364 na kiasi cha fedha kilicholipwa milioni 460,963,550. Chuo cha Mtakatifu Yosefu cha Dar es Salaam wanafunzi ambao wako kikiwa ni 200 na kiasi cha fedha kilicholipwa milioni 408,854,325. Kwa hiyo ukiangalia mchanganuo wa chuo kimoja kimoja ndio unapata kwa vyuo 31 hiyo jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 3,857,754,460.
Kufuatia hatua hiyo, serikali imetoa siku 7 kwa vyuo hivyo vikuu ambavyo vimepokea fedha za wanafunzi ambao hawapo vyuoni kurejesha fedha hizo, huku pia ikitoa rai kwa vyombo vingine vya kisheria kuchukua hatua zaidi za kisheria.
Vyuo vikuu vyote ambavyo vilipokea fedha za wanafunzi ambao hawapo vyuoni vizirudishe ndani ya siku 7 kuanzia leo tarehe 17 mwezi wa 8/2016. Vyuo vya elimu ya juu vinaagizwa kuweka mfumo mzuri wa uhifadhi wa kumbukumbu za wanafunzi kuanzia usajili wao, matokeo ya majaribio na ya mitihani, na namba za akaunti zao za benki ambapo fedha za mikopo hulipwa.
Wakati huo huo, wilaya ya Kinondoni nayo kupitia kwa mkuu wake wa wilaya Ali Happy leo wametangaza kubaini udanganyifu wa wanafunzi hewa shule za msingi 68 katika wilaya hiyo ili kujipatia fedha za ruzuku za elimu bure zinazotolewa na Rais John Magufuli.
La kwanza, tumemwagiza mkurugenzi kuwavua madaraka walimu wakuu 68 wa shule za msingi ambao watanyang'anywa vyeo vyao kwa kosa la udanganyifu wa takwimu juu ya elimu bure. Lakini la pili, tuliwaandikia tume ya utumishi wa walimu kupitia kwa mkurugenzi ambaye ndio mwajiri wao kuhakikisha kwamba hatua nyingine kali za kisheria zinachukuliwa dhidi ya hawa walimu wakuu wa shule 68 za Kinondoni za msingi.
Halikadhalika, udanganyifu huo pia umebainika katika shule 22 za sekondari wilaya ya Kinondoni ambapo kiasi cha shilingi milioni 60 zimetafunwa na walimu wasio waadilifu kwa kupandikiza majina hewa ya wanafunzi. Nikilipotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Na msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda hapa katika VOA Express. Hivi sasa Sunday Shomari, naona ni wakati wa kuburudika na muziki.
Naona vitu vya alasiri hapa basi katika VOA Express. Justin Bieber yuko tayari kabisa hapa.
Anakwambia let me love you.
Haya msikilizaji, kazi kwako. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. They go through the darkest of days, having heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you?
ndivyo mambo yanavyokwenda hivyo. Let me love you.
Naam, ni Justin Bieber huyo msikilizaji katika VOA Express akikusindikiza alasiri hii. Basi baada ya shughuli zako mbalimbali, mambo yanakuwa kama hivyo katika VOA Express.
Kutoka hapa Washington DC. Katika hoja kwa hoja leo, wa Tanzania Edward Kabamba na Exaud Makiao wanajadiliana suala la waziri wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia nchini Tanzania Joyce Ndalichako kuvipa vyuo vya elimu ya juu siku saba ili kurejesha kiasi cha shilingi bilioni 3.8 za wanafunzi hewa ambazo vyuo vilipokea kwa mwaka wa masomo wa 2015-16 kwa ajili ya wanafunzi zaidi ya 2,100 ambao hawapo kwenye vyuo hivyo.
Mimi maoni yangu naweza nikasema yanaweza kuwa tofauti, kwa sababu hivi vyuo vinapopewa hii adhabu ya kurejesha hii pesa bilioni 3.8, mimi nadhani vyuo hivi havina makosa. Mimi nadhani huu mzigo angeitwika bodi, kwa sababu bodi za mikopo vipo hivi. Hizi bodi za mikopo na wanafunzi ndio wanachukua fomu, wanasaini, wanapeleka bodi. Bodi ndio inaruhusu kuchukua mikopo na wao kurejea kwenye vyuo vyao.
Edward, mimi ninatofautiana na wewe kwa sababu naona jambo la kwanza, Profesa Ndalichako tunapaswa kumpongeza kwa mawazo yangu, kwa sababu kama kuna ufujaji wa fedha inamaanisha kwamba kuna mahali zilipaswa kwenda hazikwenda mahali sahihi.
Sasa huu mzigo ukipewa vyuo, kwa kweli tunaona kama kuna DJ anachezesha mchezo ambao kila mtu ana uchezaji wake. Sasa hapa kwa kweli kila mtu nakuta na uchezaji wake. Hili swala mimi nadhani hizi saba walizozitoa wangeweza kuzitazama, lakini nadhani bodi ilikuwa inahusika na mzigo huu, bodi ya mikopo.
Na tunaangalia kwamba kuna mfano, kuna wanafunzi ambao inasemekana wamefariki miaka mingi, lakini bado mikopo yao inakwenda vioni na vio vinatumia. Pili, kuna wanafunzi ambao wamefeli vioni, wamekuwa discontinued, lakini bado mikopo yao inakwenda vioni. Kwa mimi ningesema kwa upande mmoja, bwana Edward, ni kwamba pale ambapo chuo kitadhihirika kwamba kimepokea hela haramu lazima kirudishe, lakini pale ambapo tunagundua kwamba huenda bodi ya mikopo ndio imekosea kutoa, bodi iwajibike. Kwa hiyo naona kuna sehemu mbili, uwajibishaji wa vyuo na uwajibishaji wa bodi ya mikopo.
Hapo kidogo na mimi naweza nikapishana na wewe. Kwa sababu gani? Ukija kaangalia bodi ndio inahusika na masuala ya mikopo. Tunaona hata rais, hata katika kampeni zake, rais hata katika mikutano yake aliwahi kusema kabisa kwamba watakaochelewesha wanafunzi hao wanaosoma vyuo, bodi itakayochelewesha mhusika ambaye atachelewesha atachukuliwa hatua. Sasa nadhani sasa hapa hii bodi na yenyewe inatakiwa iweze kuwekewa nini mahali, itazamwe kwa nini walikuwa wanatoa pesa hizi. Basi hata hawa wanaokuwa wanakagua hizi bodi, wanaokagua na hivi vyuo, mimi nadhani kuna ukao wa kuwajibishwa, kwa sababu hawezi wakakaa tu ofisini leo ndo waje watuletee hizi habari. Walikuwa wapi zamani, wana maki yao?
Edward, mimi nafikiri kwamba Edward, mahali tulipofika sasa tunatakiwa tusijadili sana kama mtu amefanya kitu haramu. Mimi nafikiri kwamba kama pesa bilioni 3.8 zimekwenda visivyo halali, basi vyuo vihakikishe kwamba vimepokea pesa hizi kwa uhalali, vithibitishie wizara. Pili, bodi ithibitishie wizara kwamba kama walitoa hizo pesa kwa uhalali. Lakini katikati hapo ikionekana kwamba kuna mtu ambaye amezipata pesa hizi visivyotakiwa, anapaswa kuwajibika kurudisha, na zaidi ya yote sheria iweze kuchukuliwa. Nampongeza sana profesa kwa wazo hili.
Asante sana. Basi na baada ya hiyo hoja kwa hoja, tunaangalia makala ya kama huna kazi hivi leo. Tunakutana naye Alice Wacharo, anaeleza baadhi ya mambo ambayo vijana wanaweza kufanya ili waweze kujipatia riziki ya kila siku.
Njia ni nyingi ambazo mtu anaweza kujinufaisha nazo maishani bila ajira, mmoja ikiwepo kutumia talanta yake. Mimi naamini kwamba talanta kama uigizaji ama uimbaji ni talanta moja ambayo pia inaweza lisha. Kuna hao wasanii ambao wanasimama kando ya barabara ama mijini, wanaimba, wanaonesha talanta yao na kuimba miziki mizuri. Unapata kwamba kuna mpita njia ambaye ataona na atafurahishwa na kazi ambayo wanafanya, na kwa njia moja au nyingine anaweza kumchukua yule mtu na kumtuku labda kwa njia moja au nyingine, aweza kumwalika anapokuwa na mambo kama harusi ka shughuli zake, sio lazima mtu aandikwe. Na pia kulingana na njia moja au nyingine ya maumbile ya mtu, kama uaminifu pia unaweza jipatia ajira kutoka hapa. Maanake unapata kwamba siku hizi watu wanahangaika sana, wana shughuli nyingi. Kifika ni wakati labda mtu anataka kwenda kulipa bills zake katika benki, lazima labda uende benki uweke pesa zako kule ama uende uzichukue. Kwa hivyo kama wewe ni mwaminifu na yupo mtu ambaye atakuamini, akutume, akwambie labda nenda kanichukulie kiasi fulani kule benki ama nipelekee pesa fulani uende ukaniwekee katika akaunti yangu, unapata pia wewe mwenyewe unaweza kujitengenezea ajira kwa njia moja wengine kulingana na ule uaminifu wako. Na unaweza pata pia wewe kama mtu ambao umeenda shule na masomo yako ni zaidi kushinda wale wengine, unawezaenda labda katika shule ya sekondari, shule za chekechea, shule zote za msingi, uende na kuwaganyia wale wanafunzi ulicho nacho. Maana unapata pia ndio walimu ndio hasa hapa nchini kwetu Kenya ni wengi ndio, lakini unapata kunazo sehemu ambazo walimu hawa hawapatikani. Kwa hivyo wewe kama mtu mwenye utu ndani yako unaweza kutolea uende usomeshe watoto hawa, uweze kuwaganyia elimu kidogo ambayo kuna na itaweza kuwanufaisha. Katika ile harakati ya wewe kwenda kuwasomesha watoto wale, utapata mapato yako ndio japo kidogo, lakini bado ni chako na kitakunufaisha.
Haya basi, msikilizaji, umefika wakati ule wa kujua masuala ya mahanjumati. Katika kipengele cha mapishi mapishi, mwandishi wetu wa Mbeya nchini Tanzania, Lucy Patrick, amezungumza na Chef Isa ambaye anaelezea jinsi ya kutengeneza juisi ya matunda na mboga mboga. Ni katika mapishi mapishi na VOA Express.
Juisi ya kwanza itakuwa na mchanganyiko wa beetroot. Na imani watu wengi mnaifahamu beetroot. Kwenye masoko yanauza mboga mboga za majani, ni rahisi sana kuipata. Chukua beetroot moja, katakata vipande vidogodogo, weka kwenye blender. Chukua karoti pisi nne, katakata, weka kwenye blender. Chukua apple moja, katakata, weka kwenye blender. Chukua vijiko viwili vikubwa vya tangawizi iliyokwisha katokatwa, vijiko viwili vikubwa vya chakula, tupia kwenye blender. Chukua mils 250 za maji, weka kwenye blender. Kisha saga saga mpaka upate rojo zito kabisa, safi, limechanganyika vizuri. Chuja, baada ya kuchuja vizuri, basi iache ipoe kwenye friji na mpatie mlaji. Juisi hii ni safi sana kwa afya ya mwili wako. Juisi ya pili hii, unachukua embe kubwa kabisa, aidha moja au mawili, lakini katakata, hakikisha umepata gramu 500 za embe, ujazo wa embe gramu 500. Kisha tafuta matunda ya blueberry. Kama kosa blueberry, unaweza kutumia zambarao, na yenyewe upate gramu 250. Pia upate matunda aina ya strawberry gramu 250. Chukua mils 60 za maji, changanya na saga. Saga vizuri kabisa. Baada ya kusaga vizuri kwenye blender yako, utapata mchanganyiko mzuri mzito. Chuja vizuri kabisa. Baada ya kuchuja, weka kwenye friji ipoe, na unaweza kumpatia mlaji. Juisi hii nayo ni safi sana, ni mchanganyiko bab kubwa. Tunakwenda kwenye juisi ya tatu na ya mwisho. Hii inaitwa Green Power Juice. Hii Green Power Juice kwanza inavutia tu kwa rangi, na ni tajiri sana wa mchanganyiko wa vitu vyake pia. Unatumia spinach au mchicha, si ndio? Au majani ya kale. Sifahamu zaidi Kiswahili chake kale, lakini unaweza kutumia kale au mchicha au spinach. Upate gramu 250. Pia unatumia zabibu za kijani zile. Hakikisha umetoa mbegu, gramu 250. Tumia tango, katakata vizuri kabisa, li slice, na yenyewe hakikisha umepata gramu 250. Kisha chukua apple moja, pisi moja, katakata vipande vidogo vidogo, tupia humo. Kisha chukua maji mils 125, weka kwenye blender yako pia. Baada ya hapo unaruksa sasa blendi. Blendi mchanganyiko wako vizuri kabisa, utapata rangi nzuri ya kijani kiwichi inayovutia. Juisi hizi hakuna sehemu ziliwekwa sukari. Sukari inayotumika ni sukari iliyopo tayari kwenye hayo matunda. Kwa juisi hizi ziko kabisa kabisa wazi kiafya, na kutakia usikivu mwema na imani utakuwa umeenjoy sana sana na umeweza kujifunza kitu kupitia mafunzo haya mapishi.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Bila shaka sasa unafahamu ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Basi leo hii sikuelezi ni kipi ambacho nimedokezewa na Harrison Kamau, kwani namuona yupo tayari kabisa kuanza kukuhabarisha wewe msikilizaji moja kwa moja katika yavumayo mitandaoni. Karibu Harrison.
Kwa kweli kabisa, kama ulivyosema mkamiti, ni kwamba siku za hivi karibuni macho yote yamekuwa yakielekea kule Rio de Janeiro, lakini leo jambo ambalo linavuma kwenye mitandao ni jambo la tanzia, ni jambo la kuomboleza kwa sababu kifo kimetokea cha Joao Havelange, aliyekuwa rais wa shirika la kandanda duniani FIFA kwa miongo miwili, na ambaye aliinua shirika hilo kuwa lenye kuleta faida ya mabilioni ya pesa, na ambalo katika siku za hivi karibuni limekumbwa na kadhia za ufisadi. Joao amefariki akiwa na miaka 100. Kiongozi huyo amefariki Jumanne wakati michezo ya Olimpiki ikiendelea mjini Rio de Janeiro huko Brazil. Joao aliongoza kwenye kampeni ya kuleta michezo hiyo mjini humo, akiwa mbele ya kamati ya Olimpiki mwaka wa 2009 mjini Copenhagen, na atakumbukwa akiwaomba wanakamati hao kujumuika naye wakati wa sherehe za kukumbuka miaka 100 tangu kuzaliwa kwake, kwani alijua kwamba atakuwa ameshafikisha miaka 100 wakati michezo hiyo inapoendelea sasa hivi. Joao ndiye aliyemtangulia Sepp Blatter, aliyejikuta kwenye matatizo ya kashfa ndani ya ofisi ya FIFA. Joao atakumbukwa kuwa mtu alianzisha kombe la dunia la wanawake katika kandanda, vile vile aliongeza timu zinazoshiriki kombe la dunia kutoka 16 hadi 32. Basi wengi wameendelea kutoa rambirambi zao, na jamaa mmoja anasema kwamba yeye anasherehekea maisha yake ya miaka 100 yakimaliziwa na Olimpiki.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, amefanya mabadiliko katika timu yake ya kampeni Jumatano, ikiwa ni chini ya miezi mitatu kabla ya uchaguzi mkuu. Amemteua Stephen Bannon kwa afisa mkuu wa kampeni na kumpandisha cheo Kellyanne Conway kwa meneja wa kampeni. Wasiwasi umetanda katika taifa la Zambia baada ya kuwa na historia ya amani na demokrasia kwa muda mrefu. Baada ya rais kushinda uchaguzi umerudio, upinzani umeshutumu uchaguzi uliibwa.
Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika VOA Express. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi ni Aida Isa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na shirikiana naye
Sunday Shomari.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.